ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลแห่งความสุขของคนไต้หวันค่ะนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็จะอยู่ระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็จะใช้วิธีการนับวันเวลาค่ะตามปฏิทินจันทรคติของชาวจีนนะคะนั่นก็คือเริ่มนับในเดือนแรกตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมาดังนั้นค่ะถ้าปีไหนเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเริ่มต้นไวก็หมายความว่าเทศกาลอื่นๆเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาไวขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าปีไหนเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเริ่มต้นช้านะเขาก็จะค่อยๆนับถอยหลังลงมาเรื่อยๆค่ะดังนั้นในบางปีนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็อาจจะหลุดไปอยู่นู่นเลยค่ะช่วงเดือนตุลาคมนะคะหรือว่าอาจจะขยับขึ้นมานะคะอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าปีนี้ค่ะกำลังดีเลยนะคะอยู่ช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะซึ่งนั่นก็ตรงกับวันที่13กันยายนนั่นเองก็เลยทำให้ไต้หวันเนี่ยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันถึง3วันเลยทีเดียวนั่นก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นช่วงนี้หากใครที่จะเดินทางนะมาเที่ยวในไต้หวันหรือนะคะวางแผนที่จะไปเที่ยวที่ต่างๆในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวแล้วก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆเลยละค่ะเพราะว่าคนจะเยอะมากๆเทศกาลไหว้พระจันทร์นี่ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะที่คนไต้หวันเนี่ยนิยมเฉลิมฉลองกันด้วยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่านอกเหนือจากนะคะการรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมนะคะของคนจีนแล้วรวมถึงค่ะการตั้งโต๊ะหมู่บูชานะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไหว้ขอพรเทพเย่เหล่าค่ะซึ่งเป็นเทพแห่งความรักหรือว่าเท่าจันทราในภาษาไทยนะคะเราก็ยังสามารถทำอีกหนึ่งกิจกรรมในไต้หวันได้ค่ะอย่าใช้คำว่าเราเลยนะคะเรียกได้ว่าคนไต้หวันทั้งหมดเนี่ยนิยมทำกิจกรรมนี้นั่นก็คือการเข่าโร่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตามความนิยมของคนไต้หวันแล้วค่ะเขาก็จะนิยมนะคะไปซื้ออาหารสดซื้อซอสย่างบาร์บีคิวนะคะมาทำการปิ้งย่างเองที่บ้านหรือไปปิ้งย่างในสถานที่สาธารณะต่างๆค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าถ้าคุณไปในสถานที่แบบนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องเสียเวลาในการจัดเก็บในการเตรียมของ1 2 3 4และยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากคุณนะใช้เป็นพวกอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งคุณก็ยังจะก่อมลภาวะนะคะหรือว่าขยะเนี่ยอีกจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวให้กับโลกใบนี้ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้ดังนั้นทางที่ดีค่ะอีกหนึ่งแนวทางที่คนไต้หวันนิยมกันก็คือไปรับประทานที่ร้านเข่าโร่ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวนั่นเองนะคะซึ่งการปิ้งย่างบาร์บีคิวในไต้หวันต้องใช้คำว่ากว่า 80% เลยเป็นแบบยาคินิคุค่ะซึ่งก็เป็นการปิ้งย่างในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเนื้อของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเนื้อหมักค่ะแต่จะเป็นเนื้อที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อสไลด์นะคะเป็นเนื้อเป็นแผ่นบ้างเนื้อสเต็กบ้างแล้วก็เอามาทาซอสย่างค่ะแล้วก็จะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มในสไตล์ของเขานะคะส่วนการย่างอีกแบบนึงนะคะที่ผมเห็นได้ในไต้หวันก็คือการย่างในสไตล์ของเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการย่างในสไตล์ของเกาหลีเนี่ยก็มาทีหลังจากญี่ปุ่นนะดังนั้นจำนวนร้านเนี่ยก็จะน้อยกว่าแล้วก็คนเกาหลีส่วนใหญ่ค่ะเวลาไปทานร้านเกาหลีนะคะก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะจะมีรสชาติดีเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปเกาหลีเนี่ยเวลาร้านย่างส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำในเรื่องของเนื้อหมูเป็นหลักมากกว่านะคะดังนั้นพูดง่ายๆเลยนะว่าหากใครค่ะชอบกินเนื้อวัวก็แนะนำให้ไปร้านย่างสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยจะเกรดดีกว่าแล้วก็เหมือนกับวิธีการย่างของเขาเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงรสชาติของเนื้อวัวได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าใครชอบรับประทานเนื้อหมูก็แนะนำว่าให้ไปสไตล์เกาหลีค่ะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องเคียงมากมายแล้วหมูของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านก การหมักมาก่อนทำให้รสชาติเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจากหมูของเมืองไทยมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ในวันนี้ค่ะยุ้ยมีอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ค่ะเป็นร้านปิ้งย่างที่เรียกได้ว่าดิฉันเนี่ยมาอยู่ไต้หวันนะร้านนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วดังนั้นนับรวมๆแล้วยุ้ยเชื่อว่าร้านนี้มีอายุมากกว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะและปัจจุบันนี้เขาก็มีสาขาอยู่มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือรวมถึงกรุงไทเปด้วยนะคะจะเป็นร้านย่างที่ชื่อว่าอะไรนะคะและเขามีของเด็ดของดีตรงไหนและในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างมีสาขาอยู่ตรงไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับร้านปิ้งย่างนะคะในสไตล์ที่เรียกได้ว่ายากินิคุหรือว่าในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ยุ้ยจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ไปลองรับประทานกันนะคะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้ก็คือร้านที่มีชื่อว่าเหล่ากันไปนั่นเองต้องบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะเขามีทั้งชื่อว่าร้านกันเปยแล้วก็เหล่ากันเปยค่ะถ้าเป็นเหล่ากันเปยเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือเป็นกันเปยคลาสสิกนะคะกันเปยเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นคำภาษาจีนค่ะที่หมายความว่าหมดแก้วการนี้แปลว่าแห้งเปยนี้แปลว่าแก้วการเปยก็คือหมดแก้วดังนั้นร้านนี้ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะเป็นในสไตล์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเรามาปาร์ตี้กับเพื่อนๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะที่ยุ้ยพูดถึงร้านเหล่ากันเปยหรือว่าการเปยคลาสสิกเนี่ยเพราะว่านะคะร้านนี้เนี่ยเขาจะใช้เนื้อวัวเกรดพรีเมียมค่ะที่มาจากทั้งญี่ปุ่นแล้วก็มาจากทั้งออสเตรเลียเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะความพิเศษของเขาก็คือเครื่องดื่มค่ะเรียกได้ว่าหากคุณทานเนื้อดีๆแล้วเนี่ยนะคุณก็จะต้องทานคู่กับเครื่องดื่มดีๆด้วยล่ะค่ะดังนั้นเครื่องดื่มของเขานะคะก็จะมีทั้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็เป็นไวน์ชั้นดีนะคะที่นำเข้ามาจากฝั่งยุโรปและสุดท้ายค่ะเขามีในส่วนของออเดอร์หรือว่าของทานเล่นต่างๆนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเชฟนะคะจากญี่ปุ่นเนี่ยมาคิดให้เขาเลยโดยที่เขานำเอาวัตถุดิบในไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันทำออกมานะคะก็เลยจะทำให้ในแต่ละซีซั่นหรือว่าแต่ละฤดูกาลต่างๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของอาหารที่เรียกว่าออเดอร์หรือว่าอาหารทานเล่นเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแหละค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังในส่วนของการย่างนะคะหรือว่าในส่วนของการให้บริการค่ะก็จะดีกว่าในส่วนของร้านการเปยแบบธรรมดานะคะดังนั้นหากใครนะอยากสัมผัสนะคะในส่วนของเนื้อที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆแล้วก็บริการที่เยี่ยมยอดมากๆแนะนำเลยนะว่ามาไต้หวันให้มาทานเนื้อย่างที่ร้านเหล่ากันเปยค่ะร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะนับไปตอนนี้ก็เกือบ14ปีแล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณภาพไม่ดีจริงค่ะก็คงไม่สามารถยืนหยัดมาได้ถึงขนาดนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเขามี2แบรนด์ก็คือการเปยกับเหล่ากันเปยการเปยเนี่ยก็เหมือนปิ้งย่างทั่วไปในไต้หวันนะคะราคาจับต้องได้เป็นแบบสั่งค่ะหรือว่าแบบอาราคาร์ดก็คือสั่งเป็นจานคิดเป็นจานส่วนเหล่ากันเปยก็เป็นแบบสั่งเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีทั้งเป็นเซตแล้วก็เป็นจานแยกต่างหากนะคะแต่ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยจะต่างกันมากๆดังนั้นเหล่ากันเปยนะถ้าเกิดว่าคุณไปกินนะประมาณ2คนอย่างเงี้ยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็มี 1,500 อัพเลยนะคะขึ้นไปแต่ถ้าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่อาจจะเป็นวันเกิดหรืออย่างเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้ปีนึงมี1ครั้งที่ไปรับประทานเนื้อดีๆยุ้ยก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะกับการที่เราจะจ่ายเงินไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูสาขากันบ้างดีกว่านะคะสาขาก็จะมีอยู่ที่ต้าจื้อค่ะชิงเฉิงนะคะซินอี้นะคะนี่คือไทเปแต่ถ้าเป็นเถาหยวนค่ะก็จะมีอยู่ที่จงเม่าพาซาเป็นเถาหยวนจงเม่าเตี้ยนนะคะมีที่ซินจูซีหลายเติงเตี้ยนค่ะก็คือมีที่โรงแรมซินจูเชอราตันนะคะมีที่ไถจงซิตี้ฮอลล์ค่ะไถจงซื่อเจิ้งฝูนะคะแล้วก็มีสาขาที่ไถหนันค่ะซีเหมินเตี้ยนนะคะเป็นซีเหมินของไถหนันและสุดท้ายที่เกาสงค่ะก็คือเกาสงม่องสือใต้นะคะหรือว่าเกาสงริมมอนั่นเองเรียกได้ว่าเหนือจดใต้หากใครอยากไปริมรสเนื้อคุณภาพนะคะระดับพรีเมียมแล้วก็สามารถไปที่เหล่ากันเปยได้เลยนะคะแนะนำว่าควรโทรจองล่วงหน้าก่อนนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูในส่วนของเมนูกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งความพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะในระหว่างวันที่6ถึง22กันยายนค่ะเขาได้นำเอาในส่วนของเนื้อวากิวนะคะทั้งจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่เรียกได้ว่าระดับ A5 เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังมาคัดสรรทำเป็นเซตค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยากชิมเนื้อวากิวเนี่ยสามารถริมรสเนื้อวากิวได้ในราคาย่อมเยาค่ะมาเริ่มกันที่เซตแรกเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเซตนี้นะคุณผู้ฟังราคา 2,180 เหรียญต่อคนค่ะคุณจะได้รับประทานเนื้อถึง10อย่างเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะเนื้อวากิวจากออสเตรเลียค่ะเป็นเนื้อวัวที่เรียกได้ว่าสันใน เนื้อวัวติดกระดูกนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของลิ้นวัวคุณผู้ฟังเนื้อหมูค่ะจากในส่วนของคาบสมุทรไอบีเรียนี่แล้วก็เป็นเนื้อหมูที่เรียกได้ว่าสันคอหมูนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของเนื้อไก่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นไก่ติดกระดูกที่อร่อยมากๆเพราะว่าเขาจะติดกระดูกอ่อนนิดนึงหลายคนได้ยินราคาว่า 2,000 กว่าบาทต่อท่านเนี่ยจะได้ทานเนื้อวัวอย่างเดียวเหรอหรือว่าเนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเขายังมีเครื่องดื่มนะไม่ว่าจะเป็นน้ำทับทิมนะคะน้ำมะนาวโซดานะคะรวมไปถึงข้าวค่ะซึ่งเป็นข้าวโอเกาลัดนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นเกาลัดที่นะเม็ดใหญ่ๆนะคะคัดสรรมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็มีการใส่ในส่วนของเห็ดหอมนะคะฟองเต้าหู้ต่างๆลงไปด้วยเป็นข้าวอบที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆนอกจากนี้ค่ะเขายังมีส่วนของไอติมนะคุณผู้ฟังเป็นไอติมที่ทำจากอะไรให้เดาดูค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ผลไม้อะไรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือส้มโอถูกไหมคะดังนั้นค่ะเชฟจากเหล่ากันเปยค่ะเขาก็นำเอาส้มโอค่ะมาทำเป็นเค้กไอติมค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบของขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ค่ะทั้งของคาวของหวานมากันให้แน่นเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูพิเศษนะคะที่จะมีเฉพาะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสลัดค่ะซึ่งสลัดเนี่ยเขาก็ใช้แฮมที่มีชื่อว่าเบลโลต้านะคะเป็นแฮมที่ได้มาจากเนื้อหมูของประเทศสเปนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะในเมนูนี้นะที่เป็นแฮมนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีทั้งผักมีทั้งผลไม้ต่างๆนะคะและที่สำคัญค่ะมีไข่ด้วยเป็นไข่แบบไข่ออนเซนไข่ลวกอะคุณผู้ฟังก็คือว่าเขานำเอาเนื้อพวกเนื้อเบคอนเนื้ออบนะคะในสไตล์ของฝรั่งเนี่ยมารวมกับในส่วนของผักในสไตล์เอเชียค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติความกลมกล่อมนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยด้วยน้ำซอสนะคะสไตล์อิตาลีแล้วก็มีในส่วนของไข่ลวกค่ะก็บอกเลยนะว่าถ้าคุณคลุกเคล้ากันเนี่ยจะเป็นน้ำสลัดที่โอ้โหรสชาติพรีเมียมมากๆที่สำคัญหากใครอยากทานปลาค่ะในช่วงนี้เลยนะคะเขามีโปรโมชั่นที่เป็นเซตสำหรับ2คนด้วยนะซึ่งในเซตสำหรับ2คนนี้นะคะก็จะอยู่ที่248เหรียญไต้หวันค่ะคุณภาพของเนื้อก็อาจจะลดลงมาหน่อยค่ะแต่คุณจะมีโอกาสได้ทานในส่วนของปลาแซลมอนโหนะดังนั้นใครที่อยากทานปลาแซลมอนย่างนะคะสั่งชุด2ท่านราคา248เหรียญไต้หวันเนี่ยก็ได้ทานปลาแซลมอนแล้วแต่ถ้ามา3คนค่ะสามารถเพิ่มขนาดของชุดได้นะคะจำนวนเนื้อสัตว์รวมถึงจำนวนอาหารทานเล่นต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเซตละ 3,580 เหรียญไต้หวันนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นเซต2เซตนี้นะคะในราคานี้เนี่ยก็จะไม่มีเจ้าตัวในส่วนของข้าวอบเกาลัดกับขนมไหว้พระจันทร์ที่เป็นรูปแบบของไอศกรีมซึ่งทำจากส้มโอมาให้นะคะแต่คุณสามารถสั่งแยกต่างหากได้ค่ะเจ้า2เมนูนี้นะคะข้าวอบเนี่ยอยู่ที่120เหรียญไต้หวันส่วนไอศกรีมไหว้พระจันทร์รสส้มโอนะคะก็จะอยู่ที่140เหรียญไต้หวันค่ะดังนั้นหากใครที่สนใจนะคะไม่รู้ว่าช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้นะคะจะไปทานข่าวโร่ที่ไหนแนะนำเลยค่ะว่าให้ยกหูของคุณแล้วก็โทรไปที่ร้านกันเปยคลาสสิกหรือว่าเหล่ากันเปยนะคะรับรองว่าจะได้ทานเนื้ออร่อยๆแน่นอนกระซิบไปตรงนี้เลยนะคะว่ายุ้ยเองเนี่ยเคยไปเจอดารานักแสดงชื่อดังค่ะตอนนั้นเนี่ยเขามาเที่ยวไต้หวันในแคมเปญของการท่องเที่ยวไต้หวันแล้วก็ไปริมรสความอร่อยของเนื้อที่ร้านเหล่ากันเปยมาแล้วค่ะนั่นก็คือคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์แล้วก็คุณต่อธนภพนั่นเองโหยนะดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของ2คนนี้นะคะแล้วก็เดินทางมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยหรือว่าตอนนี้อาศัยอยู่ในไต้หวันบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะอยากให้ไปริมรสความอร่อยของเนื้อเกรดพรีเมียมมากๆที่ร้านเหล่ากันเปยนะคะแต่ถ้าใครนะคะเป็นสายที่เรียกได้ว่าไม่ทานเนื้อวัวค่ะแต่ไปกับเพื่อนที่ร้านเหล่ากันเปยก็ขอแนะนำเลยนะคะว่าจะต้องไปลองทานหมูนะคะจากคาบสมุทรไอบีเรียค่ะซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมู3ชั้นหมูสันนอกหมูสันในนะคะในราคาต่อท่านเนี่ยเพียง 1,980 เหรียญเท่านั้นเองเรียกได้ว่าไปสนุกสนานกับเพื่อนๆในวันไหว้พระจันทร์ได้โดยที่ไม่ต้องรับประทานเนื้อวัวก็ได้นะคะเอาเป็นว่าหากใครฟังไม่ทันนะคะจดรายละเอียดไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวยุ้ยค่ะจะแปะลิงก์นะคะ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของร้านเหล่ากันเปยนะคะไว้ในส่วนของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันสำหรับฟังย้อนหลังบน Facebook นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ RTI ก็สามารถคลิกเข้าไปฟังแล้วก็ไปจดรายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ某一个地方总有个记忆会不散
个深夜，某一个地方，总有着最深的思念。